Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvert år bruger Danmark relativt set 60 milliarder kroner mere på offentlig forsørgelse end i Sverige, der siden 2006 har fået 200.000 færre på offentlig forsørgelse. Offentlig forsørgelse til erhvervsaktive koster hvert år ca. 140 milliarder danske kroner. Kan vi lære af svenskerne, så kan vi reducere det beløb, hvilket giver mulighed for at investere i at udvikle Danmark gennem f.eks. uddannelse, forskning og sundhed og reducere omkostningerne for danske borgere og virksomheder. Alt det, det mener Jakob Holbrod, som er ny administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Jakob, jeg kunne godt tænke mig at spørge, og du har skrevet en kronik her i Jyllandsposten her i sidste uge, hvor du skriver blandt andet, at hvert år bruger Danmark relativt set 60 milliarder kroner mere på offentlig forsørgelse, end de gør på den anden side af Øresund og Kattegat, altså i Sverige. Og siden 2006 er det lykkedes svenskerne at reducere antallet af offentlig forsørget med 200.000. Sådan kort, hvad er det svenskerne har gjort, som vi kunne tage lære af?
Jamen, svenskerne har gjort det, at de har set på deres overførselsindkomstsystem og været igennem nogle reformer af flere af dem. Det gælder blandt andet førtidspension, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, hvor de har gået det igennem og fået færre til at være på de her overførselsindkomster, ikke mindst deres førtidspension. Og det er jo, når vi peger på Sverige, så er det jo, fordi det er et land, vi på mange områder sammenligner
os med. Det er en velfærdsstat,
det er
et folkehjem.
Det er en velfærdsstat, det er ikke et sted, hvor folk bor i skoven, men et sted, hvor de bor under samme forhold, som vi gør i Danmark. Og det er altså lykkedes i Sverige at få ca. 200.000 færre til at være på offentlig forsørgelse, og det har vi fået nedbragt både antallet af offentligt forsørget og også ydelsernes størrelse.
Men nu er jeg også fulgt med i dansk politik nogle år, og jeg mener også, at vi har gennemgået vores velfærdsydelser og lavet reformer af dem. Både den tidligere Løkke-regering og Thorning-regeringen har været igennem de her ting.
Og det er jo fuldstændig rigtigt, at der også er lavet gode og fornuftige reformer. For eksempel tilbagetrækningsreformen og reform af dagpenge tilbage i 2010.
Efterløn
ikke i tilbagetrækningsreformen. Så det er jo rigtigt, der er lavet fornuftige og gode reformer i Danmark. Og det er jo også, altså, når jeg skrev en kronik, så var det jo en reaktion på, at Dør tidligere havde skrevet en kronik, hvor
det er
økonomiske råd,
som er vismændene også.
Som vismændene, hvor de peger på, at i de kommende år vil der være et fald i offentligt forsørget i Danmark, dels som følge af de reformer, der er lavet, og dels som følge af lidt fremgang i væksten i Danmark. Og det er sådan set jo rigtigt nok begge dele. Det er også vores vurdering, at der vil være et fald de kommende år. Konklusionen, som Dør synes at komme til, det er, at nu behøver vi ikke gøre mere. Vi kan sætte os ned, slappe af. Det er en dagsorden, vi ikke behøver at besøge mere. Og der er det så, at vi fra DA's side siger, at inden vi får sat os alt for malet til rette i sofaen og smækket fødderne op, så er der måske grund til lige at se på det en gang til at overveje, er der ikke mere, der skal gøres her? Fordi vores vurdering er jo, at der er næsten en million offentligt forsørget i den erhvervsdygtige alder, og som tilsammen gør, at vi hvert år bruger ca. 140 milliarder på offentlig forsørgelse. Og der er det så, at vi sammenligner med Sverige. De er lykkedes med at nedbringe deres antal af offentligt forsørget, og har derved frigjort nogle penge i deres økonomi.
Men Jakob Holbrod fra Dansk Arbejdsgiverforening, det er jo det, der kendetegner en velfærdsstat, at man har sådan nogle ordninger. Altså, du skriver på et tidspunkt i din kronik, på under 50 år er antallet af danskere på offentlig forsørgelse firdoblet, selvom det er vigtigt at have et offentligt forsørgelsesystem til at samle den op, som har behov for en hånd. I tilværelsen, så er det gået for vidt i Danmark. Altså, for 50 år siden, det var så i 60'erne...
70.
Det var det 40 år siden.
Ja, men jeg tror, vi skriver knap 50 år siden, okay, så det er sådan fra 1970, ikke?
Okay. Men der er jo sket meget altså, på det tidspunkt, der var forsørgelsessystemet vel ikke så finmasket heller. Det er vel det, vi har arbejdet på sidenhen. Altså,
jo,
det er der vel en grund til, fordi vi er et velfærdssamfund, hvor der skal være råd til de ting der.
Og det er jo rigtigt, at vi er et velfærdssamfund, men derfor synes jeg, der er stadigvæk der er god grund til at diskutere om om det niveau, vi er på nu, om det er bare det, vi skal være på, og det skal vi bare acceptere, og der er ingen grund til at være kritisk over for det her mere. Og der synes jeg jo, at det hænger jo sammen med, at vi har lidt vækst i Danmark, og det er lige nu, det er fint. Vi forventer os også at få noget vækst de kommende år, men vi kan jo allerede nu begynde at se, at der er tegn på, at virksomhederne kan have svært ved at rekruttere de medarbejdere, de har behov for. Og det er jo en farlig udvikling, som vi skal være på vagt over for. En udvikling, som vi har set tidligere, og hvor det niveau, vi er på nu, er måske ikke så farligt i sig selv, men hvor det bare lige pludselig kan gå meget hurtigt forkert.
Altså, da jeg læste dit indlæg, så tænkte jeg jo også, jamen altså, ligesom jeg sagde i starten, ikke, lige snart ser noget med Sverige og svensker, og så tænkte jeg, gud, er det virkelig stedet at hente sin inspiration? Og der er altså en lytter, der hedder Carsten Svensson, som, ham kender du, eller hvad?
Nej.
Du smiler, nå, fordi han skriver nemlig til os, og det er et meget, meget, meget langt indlæg, men jeg bliver nødt til lige at botanisere lidt i det, men han skriver, hej derinde, jeg har tilbragt 20 år i Sverige først som arbejdstager, sidenhen som leder og selvstændig, og jeg kender med andre ord Sverige på mange niveauer. Og han siger så, at han forstår slet ikke, hvad den her inspiration går ud på. Han forstår ikke, at Dansk Arbejdsgiver, nu citerer jeg fra ham, at Dansk Arbejdsgiverforening læfler for Sverige, jeg fatter ikke en pind. Der er mere end 30% arbejdsgiveromkostninger direkte oven på lønningerne. Arbejdskraften er generelt klart ringere, skolet og vidne end i Danmark. Korruptionen er voldsom, det ved jeg så ikke, det har jeg da alligevel ikke hørt om. Lovpligtige forsikringer er uhyggeligt meget dyrere end her. Og det er så godt som umuligt at skille sig af med en umulig ansat, som ikke er etnisk svensker. Fagforeninger og politikere holder dem stenhårdt i ryggen. Det er mange ting på én gang, men er han helt galt afmarcheret her? Fordi,
det siger jeg jo ikke.
Statistik og sådan nogle ting er jo nogle taknemmelige størrelser, især når man sammenligner med landene imellem, fordi det er aldrig helt de samme måder, vi gør tingene op på.
Nej, det er jo rigtigt nok, men for lige at starte et sted, så den kritik, som lytteren bringer til torvs, er jo ikke, altså, det er som om, at vi siger, at vi skal fuldstændig kalkere det svenske system og det danske system på alle måder. Det er jo ikke det, vi siger. Vi siger bare, at der, hvor vi kan lære noget af nogle andre, og her er det altså Sverige, vi har peget på, der, hvor vi kan lære noget af, hvordan man gør nogen ting i andre lande, det skal man da lade sig inspirere af. Og at hvis det kan lykkes i Sverige at få nedbragt antallet af offentligt forsørget, og dermed udgifterne til offentligt forsørget, markant i løbet af 10 år, så synes jeg da, at der godt kan være grund til at se på det. Det betyder jo så ikke, at vi skal få lavet et system, der på alle måder er ligesom Sverige i øvrigt. Det er jo slet ikke det, vi siger.
Det økonomiske råd, de er jo kommet frem til, at sådan effekten af en reduktion af for eksempel kontanthjælpen, den er sådan meget begrænset, altså med hensyn til at få folk i arbejde. Altså, hvordan forholder I jer til den konklusion i Dansk Arbejdsgiverforening?
Jo, men jeg forholder mig til det på den måde, som jeg var inde på før, at vi begynder at se på det danske arbejdsmarked, at virksomhederne rundt omkring melder, at der kan være svært at få rekrutteret den nødvendige arbejdskraft.
Der er masser af flygtninge, de så kan.
Og hvis vi lige gemmer det, så noget af det, vi skal have gjort på kort sigt, det er jo at sikre, at der er et bedre match mellem de ledige, der er rundt omkring i landet, og de jobåbninger, der er. For eksempel ser vi eksempler på, at virksomhederne gerne vil rekruttere butiksassistenter, rengøringsassistenter, og det har været en cirka 400 tilfælde af i løbet af efteråret 15, hvor de så ikke kan få ansat en ledig desudagtet, at der er 7.500 op mod 10.000 ledige, der siger, at de kan varetage sådan jobs, så vi skal have et bedre match ind. Det skal vi gøre på kort sigt, men på lang sigt skal vi da være på vagt over for den her udfordring med, at vi begynder at se mangel på arbejdskraft, ved også at sikre, at der er flere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det betyder jo, at hvis vi skal have flere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, så skal vi ind og se på, at det blandt andet at det økonomisk bedre kan betale sig at tage et arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.
Der er jo en del flygtninge og asylansøgere, som jo de får på kroner om dagen. Det er sådan for ikke at lave noget, kan man sige. Og mange af dem kommer her til landet og siger, at de vil faktisk gerne arbejde. Og der har været lidt forskellige idéer fremme, blandt andet indslusningsløn, det er blandt andet Dansk Flygtningehjælp har gået i byen med, om det kunne være en mulighed. Og hvad mener I Dansk Arbejdsgiverforening om indslusningsløn? Er det en vej frem?
Jeg har det sådan med debatten om indslusningsløn, som jo er rigtig. Den har været der ganske betydelig, og jeg tror, Cepos har peget på, at hvis man lavede en indslusningsløn på 70 kroner, så kunne det i løbet af en 20 års tid, så kunne det give ca. 7.000 flere i beskæftigelse. Hvoraf de 1.000 så kommer fra nedsættelsen, som er sket. Med en masse usikkerheder. Det, der jeg synes, der er ærgerligt ved den debat, det er jo, at det ligesom er blevet til, at debatten om... Altså, at hvis man indfører en indslusningsløn i morgen, så vil det løse alle problemer med integrationen. Så god er verden desværre ikke, og så nemt er det ikke. Altså, og jeg synes, at debatten om indslusningsløn er kommet til at skygge for, at vi har et system, og har haft det i mange år, som simpelthen ikke fungerer godt nok i og med, at vi er for dårlige i Danmark til at få integreret flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.
Nå, men nu, okay, det er vi jo klar over, og det har alle jo været klar over. Jeg synes, vi har sagt det i 40 år, og der er ikke kommet andet nyt bud end indslusningsløn.
Men jeg synes jo grundlæggende, at vi skulle tage og bruge den her brændende platform, som de mange flygtninge, der kommer til landet her nu, til rent faktisk også at få virkelig lagt om i det system, som vi har, og så få det til at virke ordentligt, så vi kan...
Jeg bliver helt glad for, at du nævner, for vi har haft mange politikere siddende her, og sige, hvad er det så, vi gør? Og det eneste nye, der har været, det er indslusningsløn, ellers så har det været mere sprogundervisning, mit og dit og dat og dat, og der sker ikke nogen...
Altså, hvis jeg må
stille spørgsmål, så vil sige, er det ikke sådan, at vi bare i stedet for at så sige, men selvfølgelig har vi en målsætning om, at mange af de her mennesker skal kunne forsørge sig selv og komme ud på arbejdsmarkedet og alt det der. Men vi må også bare se i øjnene, at det sker nok ikke særlig i nogen særlig væsentlig grad, lige meget hvad man gør.
Jeg er enig i, at det her er en stor og besværlig udfordring, og den naturligvis bliver større i de her dage, hvor vi ser, og de her år, hvor vi ser, at der kommer så mange flygtninge til Danmark. Det er en stor udfordring. Der er ikke nogen nemme snuptagsløsninger, gider der bare, det er der ikke. Men der er et behov for, at vi nu går ind til og tager sådan fat på en helt anden måde i det system, som vi bruger nu. Og hvor det jo er sådan, at når vi starter, altså jeg synes, det skal starte allerede, når vi fordeler flygtningene, så skal vi lige have en vurdering af, hvad er det for nogle kompetencer, de har sådan groft, og så bruge det til at fordele, at de kompetencer, de har, er der et arbejdsmarked derude rundt omkring i landet, hvor de måske kunne komme i spil til enten i ordinære jobs eller i virksomhedspraktik.
Jamen, hvis vi så siger bare
sådan... Bare lige for at sige, at når de så også kommer ud i kommunerne, der er det jo, det der sker nu, det er, at de 95% af tilfældene, så får de at vide, du er ikke klar til at komme ind på det danske arbejdsmarked, for du kan ikke betjene dig et jobnet, for du kan ikke dansk, og du kan ikke lave et CV på jobnet. De kommer jo alle sammen, enten har de været selvstændige, har haft butik, eller også har de arbejdet et eller andet sted, hvad ved jeg. Men vi starter med at klientgøre dem, når de kommer ud i kommunerne. Og det er jo helt skævt. Vi skal jo starte med at sige til dem, udgangspunktet er, at du er jobparat, og vi skal have en virksomhedstankegang ind i det her, hvor vi meget hurtigere får dem knyttet op på en virksomhed.
Jeg vil bare så gerne have, at du giver mig et billede af, hvis man nu siger, at det der, alt det der bureaukrati og færdigheder i dansk og IT og jeg ved ikke hvad, hvis vi ser bort fra det, og så siger, vi kan godt bruge dig. Hvad er det for nogle jobs, de kan få? Så helt forklaret, er det dem, der skal pappe, som det hedder, det er dem, der skal pakke bølgepappe sammen og smide ud i containeren, eller hvad er det?
Jo, men altså, det som vi jo nu gør, eller som virksomhederne allerede gør, det er jo at bruge for eksempel virksomhedspraktik og løntilskud i første 8-9 måneder af 2015, der var der altså rent faktisk 90.000, der startede i sådan nogle forløb ude i de danske virksomheder. Og det er jo som alt muligt, men hvor man jo kan virksomhed og den ledige, for det er ikke kun flygtninge, jeg her taler om, det er alle, men den, der kommer ud i virksomhedspraktik, hvor de kan se hinanden an. Den ledige kan begynde at få en opfattelse af, hvad er det at være på et arbejdsmarked, og virksomheden kan få en vurdering af, er det her en, de kan bruge. Man kan gå videre og så ansætte dem i løntilskud, og forhåbentlig i en del tilfælde så ind med at ansætte dem som medarbejdere på ordinære vilkår. Men jeg siger jo ikke, det er nemt. Altså, nej, det er en kæmpe opgave, det her, og super, super svært for alle involverede.
Men Jacob Holbro, er sandheden ikke, at de asylsøgere, der kommer til Danmark og får asyl og bliver her, de har ikke kompetencer, som I kan bruge ude på virksomhederne? Altså, det er en tiende del, der har nogle kompetencer, nogle uddannelseskompetencer, som noget, der minder om en erhvervsuddannelse eller mere. Rigtig mange af dem, så analfabeter, de læser kun arabisk, alfabet måske kun, Og vi har bare enormt dårlige resultater med hensyn til at få dem integreret på arbejdsmarkedet. Altså,
er forslaget så, at så skal vi bare give op?
Nej, det er det ikke. Det er det naturligvis ikke, fordi den mulighed har vi jo ikke. Altså, vi har jo ikke den mulighed, fordi alternativet er offentlig forsørgelse. Og det betyder, at vi... det koster flere skattekroner, eller det kalder dårlig service, offentlig service. Det er de haner, vi har at skrue på. Det er du vel enig i?
Vi har... Det er jo rigtigt, at hvis de ikke kommer i beskæftigelse, så skal der være en offentlig forsørgelse til dem. Men det, jeg siger, det er, at vi skal have en meget mere virksomhedsrettet indsats, end det, vi har i dag. Og hvor man i kommunerne bliver bare meget stærkere til at tænke i, hvordan er det, man kan matche en flygtning med en virksomhed. Og så har vi jo faktisk de her ordninger, som jeg nævner et par gange, hvor virksomhederne har mulighed for at prøve også flygtning af på deres virksomheder, og prøve at få dem skubbet ind i noget, der ligner ordinær beskæftigelse. Og det synes jeg da, vi skal benytte os af. Og for virksomheden er det jo lagt sådan til rette, at det er en fælles opgave mellem i hele samfundet at få integreret de her mennesker, og derfor er det, at virksomhedspraktik, det koster så ikke noget i lønomkostning for virksomheden i de 26 uger, de kan have dem.
Men altså, tak for velmenigheden, og den tror jeg, den skal der da også være stor ros til, og alt der, de få eller et eller andet, det lykkes at få integreret på arbejdsmarkedet på den her måde, jamen altså, fint med det, men er det ikke også nødvendigt, at man også fra arbejdsgivers side går ind i de her diskussioner med et realistisk billede, og så sige, vi må hellere finde ud af, hvordan vi skaber et arbejdsmarked, og hvordan virksomheden kan tjene så mange penge, at vi har råd til at levere de overførselsindkomster på 20-30 år i sigt. Altså, at det er den diskussion, der er vigtig. Så må vi hellere have nogle topskattelettelser og nogle flere mennesker, som tjener sindssygt mange penge, så de kan være med til at holde det her meget dyre system i live, fordi det er det, der bliver realiteten, i stedet for den der... Altså, vi har hørt det der med folk ude på arbejdsmarkedet i 20-30 år. Intentionen er rigtig. Der kan være, man kan være lidt heldigere.
Jeg synes, det er sådan en opgivende tilgang, det der med at sige, at vi har et system, der ikke fungerer, og det har det ikke gjort i 20-30 år, og så skal vi bare lade det ligge og fortsætte med ikke at fungere. Altså, det jeg siger, det er, lad os nu komme i gang med at bruge den her lejlighed til virkelig at få det skidt til at
fungere. Kunne man ikke diskutere det andet positivt og sige, hvordan kan du og dine medlemmer skabe nogle flere penge til det her samfund, i stedet for... Fordi det er jo ikke det, at værdien bliver skabt alene ved, at der kommer nogle få af alle de her mennesker ud på arbejdsmarkedet.
Nej, men altså... Hvis du spørger om de danske virksomheder gerne vil tjene penge, så er det naturligvis...
Ja, de skal have nogle bedre vilkår for at tjene rigtige penge.
Jo, og præcis, og der er altså gode rammevilkår for, at virksomhederne kan yde bedst muligt. Det er vi da naturligvis
med topskatten.
Helt enige i.
En lytter, Lars Berg, han skriver til os, hvad er der sket med de mennesker, som er væk fra offentlig forsørgelse? Arbejdsløsheden er jo høj, og vi taler så om Sverige, hvor du peger på, Jacob Holbrod, at man i Sverige har fået op mod 200.000 mennesker væk fra offentlig forsørgelse. Og Lars Bergs jagttagelse er jo, hvad er der sket med de mennesker? Fordi arbejdsløsheden er jo høj. Er de kommet i beskæftigelse? Er det pointen?
Ja, altså, de jo, i og med, at de ikke længere er offentligt forsørget, så er de jo så kommet ind i beskæftigelse.
Så de lever ikke i skove eller sådan noget?
Jeg skal ikke kunne afvise, at der er en enkelt, der lever i skove oppe i Nordsverige, men
nu har jeg så alligevel fulgt en del, altså især fra venstrefløjens side i Sverige, er der jo kommet rigtig mange historier op om, at de her ting, som du fremhæver, det er jo alle sammen nogen, der, altså, hvor de store resultater er opnået, det er i den borgerlige, altså Frederik Reinfeldts og Anders Borgs regering, periode. Og mange af dem der er forsvundet, dem, de lever jo simpelthen helt uden offentlig forsørgelse, men lever af ægtefæller og andet. Og man kan sige, at de fattige i Sverige, de lever faktisk på et niveau, der er ringere end i Danmark.
Har du en kommentar til det, Jacob Holbro?
Altså, jeg tror ikke, vi er ude i, at der i Sverige går 200.000 mennesker rundt.
Jeg siger ikke 200.000, jeg siger, at der er en del, der simpelthen bare er forsvundet ud af statistikkerne på
meget,
den konto.
Hvor meget der er det tør jeg ikke sige. Men jeg tror, at langt de fleste er der kommet i beskæftigelse.
Men også sige, at nu det, så jeg læser kronikken som sådan, at Danske Arbejdsgiverforening, som traditionelt mener, at de offentlige ydelser er for høje, mener, der er jo sådan set blevet skåret, det er der sådan noget rimelig bredt enighed, der er lavet reformer, det anerkender du. Nu mener du, og det økonomiske råd og andre økonomer siger, nu har vi ligesom høstet de frugter, kan man sige, de lavt hængende frugter for at få et øget arbejdsudbud. Der er ikke så meget at komme efter, der er ikke så meget, hvis man skærer i kontanthjælpen, så får man ikke det arbejdsudbud, som man måske håber på. Det kan godt være, at man har en økonomisk model, som viser det, men i realiteten, så er der ikke rigtig noget at komme efter. Du slår jo fast i din kronik, at der er ikke, for rigtig mange mennesker, er der ikke noget økonomisk incitament, altså en tilskyndelse til at gå ud og finde et stykke arbejde, frem for at lade sig passivt forsørge af det offentlige. Men der er vel også et incitament ved det, at deltage i samfundet, få et arbejde, få den, undgå den stigmatisering, kan man sige, ved det, og ikke være med i fællesskabet, altså arbejdsfællesskabet. Det anerkender I vel også i Dansk Arbejdsgiverforening?
Det anerkender vi da bestemt. Og det er jo faktisk en af de del af baggrunden for, at vi synes, at det er godt, at vi får flere og flere til at deltage på arbejdsmarkedet. Fordi det er godt for samfundsøkonomien, og det er godt for virksomhederne at have adgang til den arbejdskraft, de har behov for. Men det er jo også for den enkelte, er det da super vigtigt at være en del af et arbejdsfællesskab med alle de sociale goder og økonomiske goder, det giver. Så det anerkender vi da bestemt, at der er altså. Det er jo ikke sådan, at vi går fra en 0-1-situation, altså, hvor der overhovedet ikke er nogen incitamenter, til at der nu skal være incitamenter. Vi siger bare, at der skal være nogen, at vi skal have forstærket den tilskyndelse, der skal være til at tage et arbejde.
Men så er der nogen, der peger på, jamen er det ikke sådan en race to the bottom? Er der ikke sådan en grænse for, hvornår man siger, her er et eller andet minimumsniveau, som folk simpelthen skal have? Altså, kan man skære mere? Altså,
ja, og der er det jo blandt andet derfor, vi sammenligner med Sverige, som I selv startede med at pege på, er et velfærdssamfund, som på mange stræk ligner det danske samfund. Og der er de altså lykkedes med at få reduceret antallet af offentligt forsørget. Og vores pointe er sådan set i al fredsomlighed, at hvis svenskerne kan, Så kan vi også i Danmark.
Ja, ja, men man kan så også sige, at den svenske måde at få folk væk fra offentlig forsørgelse, altså det kommer jo virkelig an på, hvordan du kigger i statistikkerne. Og så når vi så kigger fremad, så kan man sige, at svenskerne har så udsat deres system for en ekstrem belastning nu med alle dem, de skal sluse ind på et arbejdsmarked. Men jeg tænker mig, er der ikke nogen andre steder end lige Sverige, hvor du kan se en inspiration i, hvad vi skal gøre?
Jo, altså jeg synes jo, vi skal hele tiden lade os inspirere af mange forskellige steder. Men, og det skal vi jo også internt i Danmark. For eksempel er det jo sådan, at hvis man ser på kommunerne imellem, så hvis man sådan, når man samler kommunerne i nogle klynger, hvor de sådan har cirka samme karakteristika, så kan man se, at hvis den enkelte kommune var lige så god som de bedste i sammenlignelige kommuner, så ville man faktisk kunne få nedbragt antallet af offentligt forsørget med i størrelsesorden 70.000. Jeg er med på, at sådan nogle sammenligninger selvfølgelig skal tages med forsigtighed, men det er bare for at indikere, at der er faktisk et potentiale her.
Men vi har jo altså i flere år også haft diskussioner om, at vi måtte endelig ikke sammenlignes med Tyskland, fordi så fik vi working poor og alle de her mennesker, som har to jobs for overhovedet at få tingene til at hænge nogenlunde sammen. Det er så også endt med, at man nu har fået en mindsteløn vedtaget med den her socialdemokratiske sort-røde regering. Den går så heller ikke mere. Men samtidig så er det jo også et land som Tyskland har nogle typer af arbejdspladser, som er meget mere velegnet til lavt lønsarbejde. Det har vi jo ikke ret mange af i Danmark mere. Skal vi have det?
Jamen altså, jeg synes jo, hvis vi overdiskuterer, hvordan er det, vi laver lønfastsættelse i Danmark, så har vi i mange, mange år haft en god og stærk tradition for, at løn det er noget, der aftales direkte mellem arbejdsmarkedets parter. Og det er jo, efter min bedste opfattelse, en del af det, der er svaret på, at vi jo på mange stræk har et godt arbejdsmarked i Danmark. Men hvor vi bare siger, at der er også ting, der skal gøres bedre, og der skal vi lade os inspirere.
Trepartsforhandlinger, det er jo noget, statsministeren har inviteret til, og ja. Der skal Dansk Arbejdsgiverforening også til. Det bliver en af de store opgaver i dit nye job.
Det er rigtigt.
Hvad har du i posen til statsministeren? Det handler om at få flygtninge i arbejde.
Ja, det er den. Altså, nu har vi jo ikke hørt hele dagsordenen for trepartsforhandlingerne. Det er rigtigt, at statsministeren har jo peget på, at det vil ligesom være det første tema, der skal tages op. Vi håber på, at der er en betydelig række flere temaer, der skal op, hvor vi netop kan have fokus på det her med, hvordan sikrer vi bedre konkurrenceevne for virksomhederne, hvordan får vi flere til at blive privat beskæftiget frem for at være offentligt forsørget. Og på integrationsdagsordenen, der har vi fremsendt 67 konkrete forslag, og det er dem, vi vil tage udgangspunkt i.
Tak skal du have, Jakob. Hold brød. Brød. Hold brød.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal vi tale om den kolossale opgave, som kommunerne er pålagt i kraft af flygtningekrisen. Cirka 30.000 mennesker skal have et sted at bo. De taler ikke dansk, de skal have lægehjælp, børnene skal i skole osv. Det koster penge. Og hvor skal de komme fra? Og det spørgsmål skal vi prøve på at få svar på her, hvis vi kan få et svar med formanden for Kommuners Landsforening og til daglig venstreborgmester i Kalundborg, som er med på en telefon. Det er Martin Damm. Velkommen til, Martin Damm.
Jo, tak skal du have.
Og du er jo til økonomisk topmøde oppe i Aalborg, hvor I sikkert også diskuterer de her ting. Forleden dag, så kom der jo et internt KL-notat, der ved på en eller anden mystisk måde endte i politikken, der jo viser, at kommunen risikerer at mangle hundredvis af pædagoger, læger og daginstitutioner til at håndtere de her historisk mange flygtninge i 2016. Og man siger, der er jo allerede kommet nogen i 2015, og det sidder I så og arbejder med nu. Og du vil jo gerne have nogle flere penge, og jeg kan forstå på finansministeren Claus Hjort, at han har sagt, at han har ikke tænkt sig at forhandle lige her nu. Så men prøv at beskrive den opgave, I står overfor.
Jamen altså, vi står jo overfor, og det er vel ikke for store ord, en historisk stor opgave. I løbet af cirka halvanden år, der kommer der næsten 60.000 flygtninger og familiesammenførte ud i kommunerne. Og det svarer faktisk til en helt ny kommune, der kommer i Danmark i løbet af så kort tid. Og det er jo en kommune, der består af borgere, der ikke har noget sted at bo. De kan ikke tale dansk. De er alle sammen på offentlig forsørgelse. Og så skal alle børnene jo ind i vores almindelige velfærdssystem, altså i børnehaver og i skoler. Der skal laves helbredstjek. De skal til tandeftersyn. Så det er bare at få en helt ny kommune i Danmark, og man kan jo sige, den profil, de har, det er, de er nok lidt mere udgiftstunge, end danskere i almindelighed vil være. Det er en kæmpe opgave at løfte.
I skal blandt andet bruge 20 fuldtidsansatte læger ekstra. Har I dem?
Jamen lægerne, de er der jo så heller ikke. Altså, der er en hel masse praktiske ting i det her integrationsforløb, der gør, at når det kommer med så stor hast, så er der delt en økonomisk udfordring, men der er jo også en rent praktisk udfordring i, at et er, at man kan se, at man mangler alle de her fagprofessionelle. Men hvis ikke de er der, så kan man jo ikke skaffe dem. Så der er både noget praktik, og så er der noget økonomi i det.
Martin Damm, når nu din partifælle Claus Hjort Frederiksen siger, at du får ikke flere penge, I får ikke flere penge, I skal løse opgaven for de penge, der er. Er det så ikke bare nu, du har muligheden for at tale, godt nok ikke til hele nationen, men til vores lytter, at I så simpelthen bare sige, prøv at høre her, kære borgere rundt omkring i kommunerne, det her det kommer til at koste så mange penge. Der bliver dårligere mad på plejehjemmene, der bliver skåret overalt, fordi det her det er en national opgave, vi er pålagt at løfte, og det koster penge, og de er der ikke. Lad os nu bare sætte i øjnene.
Jo, det vil jo være konsekvensen, hvis ikke vi får nogle penge til at løse opgaven.
Ja, og det får I ikke.
Ja, det skal man, nu skal man jo aldrig sige aldrig.
Kan man ikke stole på Claus Hjort, når han ikke vil af med penge?
Jamen altså, man kan jo så sige, at samme Claus Hjort, han aftalte i september måned på regeringens vegne, at det her økonomien i flygtningeområdet skulle ses efter, og det skulle vi tale om i januar måned 2016, og det er det jo nu.
Og han har lige talt her til morgen.
Jamen, det må vi tage. Nu skal vi mødes med regeringen. Og man kan sige, at Claus Hjorts udmeldinger, de kan jo bygge på to ting. Enten så er det for at styrke en eller anden forhandlingsposition til at starte med, og så må vi tage den derfra. Eller også så kan det bunde i, at når man kigger ud af vinduerne på Finansministeriet, så får man jo ikke øje på ret mange flygtninge.
Nej, men Martin Damm, er tiden ikke til at være inde, at problemerne i det her samfund er så alvorlige, at vi er nødt til at bare sige det lige ud, som det er? Det koster så meget, og det tager vi fra jer. Drømmen om, altså den der med politikersnak med at sige, at vi har nogle kolossale udgifter, som vi skal af med, men det klarer vi ved, at vi er effektive, og vi skal nok finde en løsning og sådan noget. Altså man bliver nødt til at sige, det kommer til at koste, og det går fra jer.
Jo, og det bliver så også konsekvensen jo, fordi man skal huske på, at det her med flygtningene, det kommer jo ned oven i hatten i, at man har vil lave en generel nedskæring på kommunerne de næste mange år, hvor man vil hive startende med 2,4 milliarder ud af kommunerne i 2017, og så stigende helt op til over 7 milliarder i 2019. Så på den ene side, skruer man ned for økonomien til kommunerne, og med den anden hånd skruer man op for de næsten uløselige opgaver. Og hvis man gør det, så er budskabet jo helt klart, så er der jo kun et sted at tage det fra. Det er jo for det, der er tilbage, og så bliver det dårligere.
Ah, Martin Damme, er det ikke det så vanlige piveri for kommunerne? Altså, effektivisering, det skal vi overalt i den offentlige sektor, det kan man klare i den private, og den effektiviseringsgevinst, den tager man så nu, og så får I så pengene tilbage, blandt andet med ældre milliarden og andre ting. Så I kan søge de puljer, der er fra Christiansborg. Så I får jo noget af det tilbage igen, ikke?
Jo, altså hvis man skulle tage dem for troende, det de har sagt indtil nu, så har man, når der er gået 3 år, så har man taget mere end 7 milliarder årligt og givet 1 milliard tilbage. Og det er der jo ikke blevet mere af. Det skal man jo ikke være købmand på og anden for at kunne regne ud.
Men kunne du så tænke dig at hæve skatterne? Fordi jeg kan forstå, i de svenske kommuner, der har man jo hævet skatterne med 2%, har jeg ladet mig fortælle. Nu skal jeg jo passe på, jeg har læst mig frem til. Er det vejen frem, eller hvad?
Jamen, man skal lige tænke på, hvad er det for et tal, regeringen styrer på. Den styrer på, hvor mange penge kommunerne må bruge. Og der hjælper det jo ikke at hæve skatten, fordi hvis man ikke må bruge flere penge, så er det jo ligegyldigt med at hæve skatten. Så det er jo ikke en løsning. Det, vi er ramt af, det er de såkaldte udgiftslofter, hvor der bestemmer, hvor mange penge kommunerne må bruge. Og når du så lige siger, at det ikke bare er den sædvanlige historie. Hvis du kigger 5 år tilbage, vi har regnskabstal for nu, der bruger kommunerne nu 11 milliarder mindre, end vi gjorde for 5 år siden. Hvorimod staten selv, de bruger flere penge og har flere ansatte, og det gør regionerne også. Man skal ikke sige, at kommunerne ikke har taget en tørn i det her. Det er faktisk også der har taget tørnen i at skære til.
Men Martin Damm, det var fordi, I brugte for mange penge, og I sprang budgetterne, og så fik man en budgetlov for at holde for at have økonomien i jerngreb, fordi kommunerne ikke kunne styre deres egen økonomi. Det hører jo med til historien, ikke?
Jamen, det hører også med til historien, at vi generelt har skåret hver år, og det kan man jo bare gå ind og læse på regnskaberne, og det har ikke noget at gøre med. Siden 11 har vi jo ikke overskrevet nogen som helst aftaler eller noget andet.
Nej, det kunne faktisk. Nej, fordi ellers så bliver I mødt af en sanktion. Det er jo sådan set det, der var hele ideen jo med den budgetlov.
Jamen, faktum er bare, at det, der er sket på det kommunale område, det er ikke sket på statens område, og det er heller ikke sket på regionernes område.
Martin Damm, det lyder lidt som om, du godt kunne være besnæret af den løsning, som Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har lavet med at lave de her flygtningelandsbyer og lægge meget mere byrderne over på staten. Og så er du bare uenig med dit eget parti, men det er jo da lige meget, ikke? Altså, hvis nu kunne få skubbet den lunkende lort over på staten, ikke? Vil det ikke være en god idé? Det kan må I da kunne stå enige om i kommunernes landsforening.
Nu vil jeg ikke kalde flygtninge for en lunkende lort.
Nej, altså, problemerne.
Vi har nok, jeg tror, vi skal have en lidt anden retorik, hvis vi skal lykkes med at integrere de flygtninger, der er kommet.
Jeg snakker om problemerne, jeg snakker ikke om menneskene.
Ja, men udgifterne bliver jo ikke mindre af for landet, at man vælter udgiften over på staten.
Jo, for så er de ude af jeres kasser, det er dit opgave at sørge for, at den ikke går i rødt, ikke?
Udgifterne for det offentlige bliver ikke mindre af, man putter over i staten. Tværtimod, hvis man så laver flygtningelandsbyer, så vil vi have en situation, hvor vi med den ene hånd bruger et stort millionbeløb hver år på at bekæmpe ghettodannelse, og så vil vi med den anden hånd begynde at oprette ghettoer. Det vil jo nok heller ikke give særlig god mening, så kommunernes synspunkt på det er, at det ikke er nogen løsning at lave flygtningelandsbyer. Men i derimod at sørge for, at man kan tilvejebringe nogle boliger, sådan så flygtningen kan integreres i det danske samfund, og forhåbentlig komme ud og få et arbejde, og derigennem bidrage til den samlede økonomi.
Og Martin Damme, du taler du også på de socialdemokratiske kommunale græsrødders vegne, fordi de er så i modstrid med, hvad man hører fra socialdemokraterne på Christiansborg.
Det her, det synspunkt, jeg giver udtryk for, det er en enig bestyrelse i KL, der har vedtaget, at det er sådan der.
Godt, men du har jo travlt med at finde alle de her penge, I ved at diskutere og gå alle kasserne igennem og få friske idéer over alt i alle de kommuner, der har en god idé til, hvordan man kan få enderne til at mødes. Dem hører I sikkert om i dag, så du er en travl mand, og vi er rigtig glade for, Martin Damm, at du tog dig tid til at være med her i programmet. Jeg vil ønske dig fortsat god dag.
Ja, i lige måde du.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal vi byde velkommen til dagens sidste gæst, og det er dig, Anders Samuelsen, leder af Liberal Alliance.
Goddag.
Du har i denne her uge fået virkelig meget taletid og opmærksomhed i medierne på grund af din melding om, at du ikke vil garantere i hvert fald regeringen evigt liv, hvis ikke du som bebudet, i hvert fald inden for en overskuelig fremtid, får de her forhandlinger om lettelser i topskatten. Og nu er de altså ifølge Claus Hjort jo så udskudt til efteråret. Ikke? Og det er der mange, der allerede har både analyseret og botaniseret i, og nu gør jeg det også.
Det er godt.
Og det er mest også, fordi jeg synes, der var en, der sagde, det var Hans Engel, der sagde, det er en sjov...
Han har mødt mange ting.
Ja, han mener mange ting, men en af de ting, som jeg trods alt kunne huske, han sagde, ikke, det var, at Liberal Alliance skulle passe på ikke at blive et parti, som kun har et politisk synspunkt, nemlig topskattelettelser. Og jeg sidder også og tænker på det, altså kunne man... Nu laver jeg en virkelig frisk teori her, som vælg dog bare den regering, for der er ikke noget flertal for det, I gerne vil alligevel. Og så kan I sige, vi står hårdt på vores synspunkt, så får vi en socialdemokratisk regering, og altså i Danmark, der er der de tre store pamperpartierne, eller i hvert fald Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som Lars Trier Mogensen sagde, og dem kommer vi ikke udenom. Og så kan I jo se, om I kan få noget gennemført med en socialdemokratisk regering, og så sige, at vi kunne ikke komme igennem med det, så væltede vi regeringen, fordi det kan egentlig være lidt lige meget, hvem der regerer, for I kommer ikke igennem med det.
Nu var din analyse efterhånden så lang, at jeg næsten ikke kan huske, hvor det var, du startede.
Nej, det er med at sige, du ved jo lige så godt som alle andre, der er ikke flertal for. Du kan ikke skabe flertal for topskattelettelser.
Politik, det drejer sig om at skabe flertal. Der var ikke flertal for at nedsætte registreringsafgiften. Det kom der så. Der var ikke flertal for at hæve koblingsprocenten i forhold til de frie skoler. Det kom der så i forbindelse med finansloven. Der er mange ting, som der på et tidspunkt ikke er flertal for, som der så kommer. For eksempel afskaffelse af efterlønnen. Det kom der så, fordi nødvendighedens politik gjorde, at nu skulle man til at gøre noget. Og min pointe hele vejen igennem her, det har jo været, hvorfor skal vi sidde på hænderne? I har lige snakket med kommunernes landsformand, som peger på stigende udgifter. Vi ved præcis, hvor meget det er, der er kommet tal frem i dag, som det ser ud nu, 12 milliarder om året i øget udgifter. Vi har overskrifter på nettet om, at de danske aktier, de styrtdykker. Olieprisen fortsætter med at falde. Det er jo ikke, fordi vi ikke er klar over, at vi er udfordret. Så er det bare mit spørgsmål er, hvorfor i alverden er det så, at vi skal vente med at komme i gang med, at i stedet for at sidde og kigge på det samme æble og sige, hvordan kan vi dele det i mindre og mindre stykker, så kunne det være, at vi skulle gå ud og plante et æbletræ. Og der
ja, men det forstår jeg godt, men jeg synes, du siger, at altså, så må vi se, om der på sigt kan komme skabes flertal for den skattelettelse, som du gerne vil have.
Ja. Men altså,
det på, at det er vælt regering, det kunne det da godt være, hvis man nu siger, at det er da bedre, at de kommer om 4 år efter en altså, ny periode med socialdemokratisk
regering. Min pointe er, at der er ingen grund til at have... Altså, det ved jeg godt, der er venstrefolk, som synes, nu sidder jeg her også, at det vigtigste er bare, at der er en venstre. Og det er ligegyldigt, hvad det politiske indhold er, men jeg er ikke i politik på den måde. Jeg er i politik for at skabe nogle forandringer. Jeg er i politik for, at man skal kunne se, at vi rykker det her land i en rigtig retning. Og hvis de ikke vil det, hvis de bare vil sidde på hænderne, så er det lige meget, om det er dem. Og jeg tror faktisk, der er en tørst efter, at der er nogle politikere, der tør stå op på nogle principper og sige, prøv at høre, jeg ved godt, jeg ikke får alt. Men der er altså nogle helt fundamentale ting, som vi skal have fat i her, hvis Danmark skal blive en succes. Altså, jeg synes jo selvfølgelig som udgangspunkt, at det er helt grotesk, at man ikke bare sætter sig ned og så får gennemført Liberal Alliances 2025-plan. Det er så enkelt en plan. Jeg lige snakket med kommunernes landsformand. Hente 1% om året på bedre eller på mindre byråkrati. Bruge de der små 50 milliarder ud af et samlet budget på 1100 milliarder. På at sikre, at ingen betaler skat i det første 7.000 kroner, tjener hver måned. At topskatten er væk, registreringsafgiften er væk, halv selskabsskat. Prøv, hvilket succesfuldt land vil det blive? Alle de politikere, som jeg sidder og forhandler med stort set ind på Christiansborg, de ved jo godt, at jeg har ret, selvfølgelig.
Ja, ja.
Men de tør ikke sige det, fordi de er bange for misundelsesretorik, Ferrari-reform, rødvinsreform. Men det er min opgave at få dem til at forstå det.
Jamen, jeg er godt klar over, at du er i gang med... Du er i gang med en modningsproces,
ja, det kan man roligt
som
sige.
De så også for eksempel siger på TV2 News, at du forbryder dig mod normerne på Christiansborg.
Men det er
og så
opgave,
er det jo også, jeg tænker, jeg bliver helt bange for, at Danmark de bryder under, når sådan noget at sige.
Ja,
fordi når den lukkede økosystem derinde er enige om, at du gør noget andet, end man plejer at gøre, så er det farligt. Men jeg vil så gerne vide, hvis du nu siger, at modningsprocessen måske er så lang, at den kan være nødvendig at vælte en venstre regering, så vil jeg gerne høre, kan Liberal Alliance noget sammen med Nye Alliance og Socialdemokraterne? Så vil sige,
Nye Alliance?
Er der Nye Alliance, hedder det?
Alternativet.
Nå, men altså, det jeg mener med det er, at modningsperioden kan være længere end bare lige et år eller to, Og så bliver I nødt til at vælge en regering, og så kan vi sige,
du kan næsten høre det på dig selv. Hvis jeg var gået ind i finanslovsforhandlingerne med den tilgang, som du nævner der, så har jeg jo ingenting fået. Altså, det spørger de konservative op gennem nullerne. Altså, hvis man bare lægger stemmer til, så får man ingenting. Hvis man ikke på en eller anden måde, hvis man ikke sidder overfor en modstander, som man har en fornemmelse af, vedkommende har faktisk nogle principper, som man gerne vil have igennem. Det vidste Anders Fogh i forhold til Dansk Folkeparti. De skulle have noget på udlændingepolitikken, flygtningepolitikken, og det fik de så. Og på ældrepolitikken, og det fik de så. Fordi at man skal jo give og tage. Og det er sådan set bare det samme princip her. Jeg siger, den her regering, der sidder nu, det er en mindretalsregering. Det er ovenkøbet en meget lille mindretalsregering. Det er ovenkøbet en mindretalsregering, som er modvind blandt vælgerne på vej ned ad bakke yderligere. Altså, vi overhaler dem jo snart, om ikke andet, fordi de overhaler også nedenom. Men prøv at høre, den skal jo selvfølgelig vise respekt over for de tre partier, som den sidder overfor. Det vil sige de konservative, over for Dansk Folkeparti, og for Liberale Alliance. Og det har de gjort i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, derfor så skriver vi under. Og det skal selvfølgelig også gøre i forhold til det med skatten.
Så det er simpelthen sådan et spil, der handler om, at du plager ind til far og mor. Nej, de simpelthen ikke kan udholde det mere.
Jeg gør op med det spil, som har været på Christiansborg. Det spil, som hedder, og det er også det, man kan læse i de borgerlige aviser, det er sædvanlige retorik. Jamen, vil du hellere have en socialdemokratisk regering? Jamen altså, den måde kan vi jo ikke, så låser alt jo fast, så kan jeg bare melde mig ind i Venstre. Fordi hvis det er det eneste, det går ud på, så kan jeg bare melde mig ind og være sammen med Jarl og Søren Pind og de andre og sidde og nikke og sige, det er dejligt, vi har fået ministerbil og alt muligt andet.
Men
det er ikke den måde, jamen, din gode ven Pind har. Men altså, det er jo ikke den måde, jeg er i politik på. Jeg er jo i politik for, at en dag, så siger Jarl til mig, hold kæft, det var da imponerende. Altså, og siger, gud, fik du virkelig knækket registreringsafgiften? Det var da utroligt. Efter 100 år, jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre. Nu må du lade være med at kravle op i et træ, Anders, og så videre. Og så kommer jeg ud, når jeg kommer ned ad træet, så har jeg fået knækket registreringsafgiften. Og så siger Jarl til sidst, det var da helt utroligt. Og det er jo det, jeg er i politik for. Det er for at skabe de der forandringer, så Danmark bliver en succesfuld nation. Ikke for at sidde og kigge på min fede hyre, der kommer ind, og så beundre den taburet, jeg har fået.
Men du har jo sagt, at regeringen er jo ikke fredet nu, og
nej.
Du har jo sagt, at
det er rigtigt.
Er det korrekt forstået, at Liberal Alliance er ikke længere regeringsparlamentariske grundlag?
Nej, det er ikke korrekt forstået.
Så det er I stadigvæk?
Vi er jo ikke. Det skal forstås på følgende måde. Indtil nu, der har det været sådan, når regeringen er kommet i alvorlige problemer, og det har den været flere gange. Tag eksempel lige efter finansloven med hvad hedder Bodenlydelsen, hvor DF virkelig var gelagt ud af noget, som de ikke brød sig ret meget om, så stiller de bare alliancer op og siger, lad os finde en mindelig løsning på det. I forbindelse med udlændinge.
Og så fik I jo også en gevinst, fordi I fik faktisk noget indført.
Vi fik en linje ind, som vi så skal forhandle om her i foråret, omkring særskatten på pensionister.
Ja, okay.
I forbindelse med udlændingelovgivningen, så rejste vi som det eneste parti undervejs i forhandlingerne, en finger og sagde, hey, det der smykkeforslag, det er ikke særlig kønt, det er ikke særlig genialt, det er måske noget, vi lige skulle overveje to gange, om det var en god idé. Alle de andre partier sagde, nej, det er super fint, vi skal gå den vej der. Okay, så vi så, for det gode selskabs skyld osv., så siger vi det. Næste gang, vi kommer i samme lignende situationer, der siger jeg, der bliver vi ikke så medgørlige.
Og det vil sige, så I vil lave ballade, det er det, du siger i det daglige.
Du kalder det ballade, jeg siger bare, så står vi lidt over på vores principper.
Fordi,
jamen det er fordi, det er vendt rundt nu. Okay. Det er vendt rundt fra en situation, hvor vi havde udsigt til låning om, at det der var vores mærkesag, nemlig skatten både i top og i bunden i øvrigt. Vi bruger jo 6 gange så mange penge på at lette skatten i bunden som i toppen. At det var den betaling, som lå og ventede på os, for at vi så har skrevet under på et regeringsgrundlag, eller hvad hedder, negativt regeringsgrundlag, og Lars Løkke som statsminister. Nu viser det sig, at de vil ikke være ved deres eget regeringsgrundlag. Så skal vi jo heller ikke nødvendigvis garantere for deres overlevelse.
Men Anders, det jeg hører, Anders Samuelsen, det jeg hører dig sige, det er, at ja, I er stadig en del af regeringsparlamentariske grundlag, men I vil ikke bare lade tingene passere. I vil markere jeres holdning hele tiden. Men der vil ikke ske nogen parlamentariske konsekvenser. Hvis jeg går på Facebook, der har jo mange af dine medlemmer, tilhængere og vælgere, og som er jo helt op at køre over sit. Gør det. Få nu væltet den regering. De har snydt os.
Jeg så
Pelle Drag. Ja, der har vi så til efteråret at se, om de gør. Det vil sige, at regeringen er jo fredet til efteråret. Er det ikke korrekt?
Jeg sagde.
Jamen på det her område?
Jeg sagde før, at afklaringen kom fra Lars Løkke om, hvornår han ville have sin skatteforhandling. Der sagde jeg, nu har han jo frem til i hvert fald til grundlovsdag, sagde jeg, fordi jeg forventede sådan set stadigvæk, der var en mulighed for, at de ville gøre det inden da. Så går han ud og siger, nej, det kommer først efter. Så siger jeg bare, okay, så er det fra nu af, at den her garanti for regeringsoverlevelse, den ikke eksisterer længere. Og der kommer mange sager. Altså senest, nu her om lidt, så kommer der jo Irak-kommissionen.
Ja.
Hvad hedder det? Åbenhed i forhold til de informationer, der ligger der.
Men der er jo regeringen for, der er jo for længe siden sagt, at de ikke vil redde dem. Det er jo, ja, jo for længe siden.
Nu har vi lagt et forslag frem, så bliver der forhåbentlig et flertal for det, og så må vi se, hvordan reagerer regeringen på det. Så har vi en ny situation der. Pointen er egentlig bare her, at man skal behandle hinanden ordentligt i politik, og man skal leve op til sine aftaler. Og så er det jo selvfølgelig også meget vigtigt for mig, at man ikke ligesom bare lader sig lulle ind i det her med, at vi kan udskyde alting i 4 måneder. Vi kan udskyde det i 5 måneder. Når vi kommer til efteråret, så kan vi da også lige udskyde skatteforhandlingen igen 5 måneder, fordi det er lidt besværligt, og kan vi nu finde flertal i Folketinget. Vi bliver nødt til at mande os op i det her Folketing, fordi at Danmark er ekstremt udfordret. 800.000 på overførselsindkomst, 250.000 flere end i Sverige. Vi får flygtninge ind, ligesom de også gør i Sverige. Ikke samme høje antal. Men vi har virksomheder, som kæmper med at sikre private arbejdspladser. Hvad gør regeringen? Den sætter sig på hænderne og siger, at vi skal lige lave en 2025-plan. Den ligger derovre. Det tager 5 timer at komme den i printeren og få den ud igen. Så er vi klar.
Anders Samuel, jeg kan ikke lade være, men jeg har bare sådan en her drøm om, at I ligesom siger, altså om det er Venstre eller Socialdemokraterne, der styrer, det er da lige meget.
Men det kan du jo egentlig sige, at jeg allerede har sagt. Fordi jeg har sagt,
ja, og så er jeg jo sige, hvorfor så ikke prøve noget nyt?
Fordi at jeg har sagt, det er det indholdet, der afgør, om jeg støtter en regering. Det er ikke, hvem, det er ikke navnet, der afgør.
Nej, men...
Og nu kommer testen så til efteråret. Og der er det jo godt at vide, som jeg peger på, at jeg har et bagland, som faktisk står bag mig i den her sag. Det er ikke sådan, at jeg har et bagland, som nu har meldt sig ud, fordi at, jeg har sagt det, som det er, at det her, det er vigtigt, at der bliver leveret på den her sag. Jeg har et bagland, der står fuldstændig bag mig. Jeg tror sådan set, at...
Tror du, vælgerne, de vil kvittere, hvis I væltede en borgerlig regering?
For det første, så er jeg egentlig kold over.
Så melder jeg mig under
fag. Bare svare ja eller nej. Altså, ja.
Det kan gå både den ene og den anden vej, men det er egentlig ikke det, der er. Jeg tror faktisk godt, at det kunne gå ud i, at vi ville ende op på en 10-11%, fordi der er nogen, der...
Hvis I vælte den borgerlige regering?
Ja, også hvis vi vælte den borgerlige regering.
Det er jo interessant.
Jamen, der er en tørst efter...
Så skal I jo næsten gøre det jo, kan man sige.
Nej, fordi det er jo ikke den måde, jeg er der på. Det er jo egentlig lidt lige meget, at man har 13 mandater, eller 15, eller 17 mandater. Mm. Det kan du spørge Dansk Folkeparti om. De bliver fordoblet, og så faldt indflydelse.
Ja, ja.
Det er afgørende, hvad man bruger dem til, om man tør stå op for noget. Og det vi nu ved, det er, at der er 2 måder at have de afgørende mandater på i dansk politik. Den ene måde, det er, at man kan skifte side. Det er jo sådan, det Radikale Venstre havde det før, det er den position, Dansk Folkeparti har forsøgt at krabbe sig hen på.
Det er snart længe siden. Det er den 25
måde,
år siden.
Men det er alligevel det, der gjorde, at Margrethe Vestager på en eller anden måde kunne få al den indflydelse, som hun fik. Ikke? Det var den underliggende potentielle mulighed. Dansk Folkeparti har forsøgt at krabbe sig hen til samme positioner, de muligvis kunne de nu også gå hen og støtte osv. Men der er også en anden måde, og det er, at man bare rent er fokuseret på et politisk indhold.
Men lige en ting. Du taler jo om, at vi skal have den her skattereform, vi skal have nogle topskattelettelser, og det koster i omegnen 2,5 milliarder
kroner. Ud af 1100 milliarder?
Ja, bevar med det. Det er ikke 2,5 milliarder kroner.
Ja, det er altså
for
virkelig
at få 5% topskattenedsættelse. Mm. Og der findes jo mange mennesker, blandt andet landets finansminister, som siger, og statsminister, som jo siger, og jeg tror mange med ham, at jamen, har vi råd til det i en situation, hvor vi ikke rigtig kender det økonomiske grundlag. Du får så ordet lige. Jeg skal lige formulere spørgsmålet.
Undskyld, ja.
Har vi råd til det? Der er nok mange vælgere, som siger, nej, skattelettelser lige nu, hvor vi ikke kender kommunernes økonomi, og vi ikke aner, hvor mange vi skal forsørge de næste mange år. Det er ikke lige svaret. Det er simpelthen ikke, timing er simpelthen forkert. Mm. Hvad vil du sige til det?
Til dem vil jeg sige, at det der er effekten af at lave de reformer, som jeg peger på, det er jo, at kagen bliver større. Det er jo det, Finansministeriet selv har regnet på Liberal Alliances økonomiske politik. Altså, så vi ikke skal kigge på et æble af en bestemt størrelse og sige, hvordan kan vi dele det i små, små bidder, men ser på et meget større æble, eller måske 2 og 3 æbler. Finansministeriet regner sig jo frem til, at der vil komme et vækst i bruttonationalproduktet på langt over 100 milliarder kroner, hvis man gennemfører Liberal Alliances politik. Det, man sidder og gør, og det er, du er nemlig lige præcis inde ved pointen, det var helt ret sådan set, det man gør i dag, det er, at man sidder og tænker, vi har kun de her 1100 milliarder, det har vi så i øvrigt ikke, for vi låner jo 50 af dem i udlandet, fordi vi har ikke råd til det selv, men vi har de her penge, og dem skal vi så fordele, og nu har større udgifter, så må der være noget med, at de ældre ikke får så mange penge osv., ikke? Men hvad er det, man skal gøre? Man skal sørge for, at Danmark bliver stærkere. Vi er et af de lande, der er kommet ringest ud af den finansielle krise. Vi ligger helt i bund i forhold til at komme tilbage efter den krise der. Vi har stadigvæk udsigt til latterligt lave vækstrater i det her land. Der er så lidt, vi skal gøre. Fordi der, for nu at sige det direkte, de sidste 50 milliarder, vi bruger i den offentlige sektor, det får vi intet for, ud over bureaukrati, regler og mistillid til de offentlige ansatte. Hvis vi tog de 50 milliarder, som vi intet får ud af, og så bruger dem til at lette skatterne på de områder, jeg har peget på, så får vi en helt anden vækst, så får vi en større kage, og så har vi faktisk råd til at betale for de udgifter, som vi alle sammen er enige om, at vi gerne vil have råd til.
Igen, jeg bliver nødt til at lave et hypotetisk spørgsmål. Hvis nu din drøm om topskattelettelser og skattelettelser også i bunden, altså hele den liberale alliance skattepolitik, hvis den nu simpelthen bare ikke kan lade sig gøre på sigt, altså lad os sige et par år frem, om vi så ender med at få en socialdemokratisk mindretalsregering, hvad er det så? Så ville I jo som ansvarligt oppositionsparti måske godt kunne blive enige om nogle forandringer af det her samfund, ikke lige på skatten, men I har vel også en eksistensberettigelse som parti, der interesserer sig for andet end skat?
Ja, skolen for eksempel.
Ja, og så vil jeg sige, hvad kunne vi forvente os af lykkelige tiltag fra jeres side, som I kunne samarbejde med nogle andre? Fordi det er jo ikke fordi, det er så nemt med den her lille mindretalsregering, som også er.
Hvis man skal sige noget pænt om den flytning, som de har lavet til efteråret, så kan man sige, man kunne jo håbe på, at det faktisk er et udtryk for, at der er ved at være stigende ambitionsniveau i regeringen. At man faktisk gerne vil lave noget, som også har en effekt, altså som fylder noget. Ind og kigge på, hvornår trækker vi os tilbage fra arbejdsmarkedet? Hvad kan vi egentlig gøre, som har noget, som fylder noget substantielt på skattepolitikken osv.? Og man så kobler det sammen muligvis med en finanslov, hvor der også kan gives gaver ud til den ene eller den anden side, så kan det jo være, at man er den vej, så faktisk kan øge sandsynligheden for det. Og det, hvis jeg nu skal, fordi man skal også være imødekommet over for dem, som...
Det er en fredsstue, du sender afsted her, kan jeg høre.
Nej, det er ikke en fredsstue, men sådan kan man jo også vælge at se det, når nu I snakker i spilteori og alt muligt andet, at her er der noget, man nemmere kan pakke på et tidspunkt. Så synes jeg da, at det er der da et perspektiv i, som der skal undersøges. Men den går altså heller ikke længere, end til, at det er i år, vi skal gøre det. Vi alle store danske politikere tidligere tider har reageret på kriser og økonomiske udfordringer ved at reformere. Jamen tag da bare på Nyrup og Lykketoft, da de kom til. Da SR-regeringen kom til, hvad startede de med? De startede med at lave skattereformer. Det kan du jo huske selv. De skabte gang i økonomien, det hed gang i 90'erne ovenkøbet. De lavede en massiv skattereform. De sænkede marginalskatterne meget markant.
Og så hævede de offentlige udgifter også.
Jamen, fordi at væksten kom, så fik de også råd til at bruge flere penge i den offentlige sektor. Men det er jo netop, de vidste jo, at den motor skulle de have sat gang i.
Det var
ikke
en kickstart med offentlige investeringer, Mark.
Jamen, det gjorde de også. Ja, ja.
Det var ikke kun skattelettelser, der gjorde det, Mark.
Nej, men det var en væsentlig del. Det var også en væsentlig del, at man reformerede kreditforeningssystemet og så videre, så man kunne lægge sin lån om og så videre. Der var mange ting, som spillede ind. Men du har helt ret, Jarl. Det er helt rigtigt, at man også øgede de offentlige udgifter. Så sænkede man skatterne, så satte man gang i økonomien. Men du behøver ikke bare nævne Nyrup. Du kan nævne Schlüter, som tog fat, også har lavet nogle ret alvorlige ting undervejs. Løkke selv i 2011, da det brændte på. Og hvad var det egentlig, der skete for Løkke? Han blev faktisk populær på det. Han var tæt på at genvinde
magten. Ja, det er længe siden. Det går man måske have brug for nu. Men du kan jo ikke, uanset hvad du har, hvor meget du skyder på Venstre-regeringen, så kan du ikke tvinge Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl til at stemme for dine reformer.
Nej,
så hvad har du i posen til Dansk Folkeparti?
Jamen altså, det er jo altså sådan set Claus Hjort, der er finansministeren. Jeg ved godt, hvad jeg selv
er,
hvis jeg
var finansminister. Nå, okay, men lad mig høre.
Jamen, jeg har hele tiden sagt jo, billedtalt har jeg jo sagt, hver gang der kommer en grænsebom, så kan vi sænke topskatten med 1%, og når der så er 15 grænsebom, så er topskatten væk. Det er bare for at sige, at selvfølgelig skal Dansk Folkeparti også respekteres. Og de skal også have noget i den her forhandling. Det, der er deres mærkesager.
Så pigtråd for skat lidt, så?
Jamen, ved du hvad, pigtråden, den kommer måske helt af sig selv. Men igen, det er også et af de der steder, hvor vi så ligesom kommer regeringen i møde. Hvad ved jeg, hvordan det går på udlændingeområdet. Men jeg respekterer Dansk Folkeparti, for de har deres mærkesager. Jeg siger bare, at det vægter de. Jeg siger bare så, at Liberal Alliance vægter noget andet. Vi vægter en frihedsdagsorden. Vi vægter, at den offentlige sektor faktisk godt må blive mindre. Og i hvert fald, at det private råderum meget gerne må blive større. Hvorfor er det? Hvorfor er det, at vi altid skal starte med at spørge, hvor mange penge har vi brug for at fodre den offentlige sektor med, og så ser vi, om der er penge til års til den enkelte borger. Hvorfor må det ikke godt være omvendt? Hvorfor må vi ikke få en situation, hvor vi ikke skal betale skat, før vi er i stand til at
finde... Lige øjeblikket er det, fordi man ikke kan få tingene til at hænge sammen.
Ja, og hvad ved du så? Du spurgte jo selv, KL-formanden, er du villig til at hæve skatterne? Jamen, det er jo ikke en løsning, fordi det ved vi jo egentlig også godt, at hvis vi hæver skatterne yderligere, så får vi bare mindre
vækst. Det har man gjort det svært.
Ja, det har man gjort det svært, men man har gjort det så... Om ikke andet, så på baggrund af faktisk en borgerlig regering, som sænkede skatterne, som sikrede, at der kom vækst, at der kom en råderum, en stærkere økonomi.
Men nu hæver det, vi mangler. De hæver det offentlige forbrug, fordi de skal bruge penge på alle de her flygtninge,
og det kommer vi med stor sandsynlighed, kommer vi også til at gå den vej. Vi har jo allerede fået det første tal på den vækst, at 0,3% af den vækst, der kommer, det er på grund af stigende flygtningeudgifter. Så siger jeg bare, måske skulle vi sørge for, at vi har råd til at betale regningen. Vi kan jo ikke sidde hjemme i vores hus og kigge på, at varmeregningen den stiger og stiger, og så sætter vi os ned og kigger på radiatoren og håber på, at det går over. så rejser vi os jo op og finder ud af, enten hvad er problemet, er der et lækkert sted, eller kan jeg gøre noget så for at sikre mig højere indtægter, så jeg kan betale for varmeregningen?
Jeg vil gerne stille et spørgsmål, men det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi der er kun 30 sekunder tilbage af programmet, så det bliver ikke i det her program, men jeg er ret sikker på, at du nok kommer forbi en anden
altid,
gang.
Altid, når det er jer to, der inviterer.
Fordi der er nok at snakke om, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med at presse regeringen til, altså, til torturerende niveau.
Ja, noget, som er virkelig gør ondt på Venstre.
Ja, det vil jeg bare gerne. Held og lykke med det. I teknikken, ja. Der sad Mikkel Elsberg og Jon Hagen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.